VOA This Evening. Halo, selamat malam. Inilah VOA This Evening yang kami siarkan langsung dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Berbagai berita terkini dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan, diantaranya.
Meskipun para mahasiswa itu tidak ikut serta dalam pemilihan pendahuluan itu, debat tersebut memberi banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan para kandidat calon presiden.
Pendengar, hanya 2 dari 20 aktor dan aktris yang dinominasikan untuk Oscar yang berasal dari kalangan minoritas. Dan tak seorang pun perempuan yang dinominasikan untuk kategori sutradara terbaik tahun ini.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Sedikitnya 12 orang tewas setelah sebuah kapal yang mengangkut Muslim Rohingya terbalik dan tenggelam di lepas pantai Bangladesh Selasa. Pihak berunang mengatakan kapal itu syarat penumpang dan mengangkut lebih dari 120 orang melintasi Teluk Benggala ke Malaysia. Sedikitnya 60 orang berhasil diselamatkan dan tim SAR telah dikerahkan untuk mencari penumpang lainnya. Pihak berunang menduga seluruh penumpang kapal itu adalah Muslim Rohingya yang mengungsi di Bangladesh. Mereka berusaha memasuki wilayah Malaysia dengan bantuan para penyelundup gelap. Lebih dari 700 ribu orang Rohingya terpaksa hidup di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak di Cox's Bazar, Bangladesh sejak Agustus 2017 setelah melarikan diri dari kampung halaman mereka di negara bagian Rakhine, Myanmar untuk menghindari aksi penumpasan brutal militer Myanmar. Banyak di antara para pengungsi berusaha menempuh perjalanan laut ke Malaysia namun dihentikan para petugas pantai Bangladesh. Sementara jumlah total korban tewas akibat virus corona melampaui angka 1.000, dua pejabat kesehatan tertinggi di Provinsi Hubei, Tiongkok yang menjadi pusat wabah dipecat dari jabatan mereka. Media pemerintah Tiongkok melaporkan Selasa, Zhang Xin, Ketua Komisi Kesehatan Provinsi Hubei Partai Komunis, dan Liu Yingji, Direktur Komisi itu telah dihentikan dari jabatan mereka. Pemecatan berlangsung satu hari setelah 103 kematian lagi dilaporkan di Provinsi Hubei, di mana jutaan orang masih diisolasi dan mengeluhkan kurangnya pangan. Hampir 43 ribu kasus di berbagai penjuru Tiongkok telah dikukuhkan pemerintah pusat. Presiden Xi Jinping hari Senin mengunjungi pasien virus corona di satu rumah sakit di Beijing dan menyerukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mengatasi wabah itu, televisi pemerintah Tiongkok melaporkan. Hari Senin, Dirjen Organisasi Kesehatan, penularan virus corona antara orang-orang yang tidak pernah ke Tiongkok bisa menjadi percikan api yang menjadi lebih besar. Bank Sentral Tiongkok menyediakan 43 miliar dolar guna membantu bisnis yang terlibat dalam memerangi epidemi itu. Jumlah kematian akibat virus corona lebih tinggi daripada wabah sindrom pernafasan akut atau SARS pada tahun 2002-2003 yang diyakini menewaskan 774 orang dan menulari lebih dari 8.100 di Tiongkok dan Hong Kong. Sejumlah pejabat Afghanistan mengatakan sebuah serangan bom bunuh diri terjadi dekat sebuah akademi militer di Kabul Selasa pagi dan menewaskan sedikitnya 6 orang termasuk 4 tentara. Pelaku meledakkan bom yang melekat di tubuhnya pada sebuah pos pemeriksaan dekat pintu masuk ke Akademi Militer Marshal Fahim. Jurubicara Kementerian Dalam Negeri Nasrat Rahimi mengatakan, ledakan itu juga melukai sedikitnya 12 orang lainnya, termasuk warga sipil dan personil militer. Belum ada yang segera mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, namun Akademi Militer sering menjadi target aksi pemboman bunuh diri yang dilancarkan kelompok militan Taliban dan ISIS. Kekerasan Selasa berlangsung setelah sekitar 3 bulan Kabul sepi dari serangan seperti itu menyusul perundingan damai yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Taliban. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan Selasa, pemerintah dan militer Tiongkok tidak pernah terlibat dalam pencurian cyber. Pernyataan itu dikeluarkan menyusul munculnya tudingan Amerika Serikat terhadap 4 anggota militer Tiongkok terkait peretasan perusahaan pemantau kredit Equifax pada 2017.
I'm here to announce the indictment of Chinese military hackers, specifically 4 members of the Chinese People's Liberation Army. For breaking into the computer systems of the credit reporting agency Equifax and for stealing the sensitive personal information of nearly half of all American citizens and also Equifax's hard-earned intellectual property.
Menurut sejumlah pejabat penegak hukum Amerika Serikat, keempat orang tersebut atas jaringan komputer Equifax yang berbasis di Atlanta. Mereka mencuri data seperti nama, tanggal lahir, nomor jaminan sosial, nomor SIM atau KTP, sedikitnya 10 juta warga Amerika. Mereka juga mencuri nomor kartu kredit sekitar 200 ribu, mencuri rahasia-rahasia perdagangan, termasuk desain-desain pangkalan data. Skala pencuriannya luar biasa besar, kata Jaksa Agung William Barr pada sebuah konferensi pers di Washington pada hari Senin. Pencurian itu tidak hanya merugikan Equifax secara finansial, namun juga menginvasi privasi jutaan orang Amerika. Mereka sangat dirugikan karena kini harus mengambil langkah-langkah untuk memproteksi diri dari pencurian identitas. Menurut dakwaan yang diajukan ke pengadilan, keempat peretas Tiongkok itu diketahui merupakan anggota lembaga riset ke-54 Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Mereka diidentifikasi sebagai Wu Ziyong, Wang Qian, Xu Ke, dan Liu Lei. Keempat orang itu hingga saat ini belum ditangkap. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Berbagai berita terhangat dari Indonesia sudah kami siapkan. Kini saatnya kita simak laporan khusus dari Indonesia.
Uap tebal mengepul kencang di udara. Di ruangan sekitar 15 meter persegi itu, bau roti bercampur buah segar silih berganti menghampiri. Aroma itu datang dari uap rokok elektrik atau yang biasa disebut vape. Bagi penikmat vape seperti Hastasih Danar, aktivitas ini adalah petualangan rasa.
Yang rasa-rasa buah dingin. Terus kalau yang creamy-creamy itu biasanya yang dia rasa kopi.
Roti-roti yang gitu.
Kalau cewek itu lebih sering rasa buah. Kalau yang cowok biasanya yang creamy sama nikotinnya yang tinggi.
Hasta mengklaim vape adalah cara paling tepat bagi mereka yang ingin berhenti merokok. Kadar nikotin vape dapat diatur untuk menyesuaikan dalam masa peralihan. Bahkan ada cairan vape yang sama sekali tidak mengandung nikotin. Namun klaim yang dipaparkan Hasta dan mayoritas pengguna vape ditolak organisasi keagamaan Muhammadiyah. Sebuah fatwa keluar 14 Januari 2020 yang intinya memasukkan vape sebagai barang haram. Wawan Gunawan Abdul Wahid, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah kepada VUI menjelaskan, fatwa ini tidak keluar begitu saja. Muhammadiyah menggelar beberapa diskusi grup terfokus dan seminar sebelum menyusunnya.
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melihat ada penyesatan yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan yang menghasilkan atau yang menjual rokok vape, dan itu perlu diluruskan.
Fatwa Muhammadiyah termuat dalam surat nomor 01/PER/LI/E 2020 tentang hukum merokok e-sigaret. Rokok elektrik atau vape dinyatakan haram hukumnya karena termasuk kategori perbuatan mengonsumsi barang yang merusak atau membahayakan. Dijelaskan lebih jauh, vape mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara cepat atau lambat. Sekitar 2014, Aldimas Kifari yang masih kuliah di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta mulai memakai vape. Dia memaklumi jika Muhammadiyah melihat vape sebagai sesuatu yang tidak berguna atau mudorot dalam bahasa agama. Namun, dia secara pribadi menilai benda tersebut memberi dampak baik setidaknya bagi dirinya sendiri.
Kita pun menggunakan ini dengan cara yang benar, tidak disalahgunakan, dan secara tidak langsung untuk alat bantu untuk berhenti merokok. Muhammadiyah itu mengeluarkan fatwa seperti itu ya mungkin karena memang hal ini nggak berguna. Padahal ya menurut kita ini berguna karena membantu.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Satu lagi update dari Indonesia, mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pakar buaya asal Australia dipastikan bergabung dalam tim yang telah dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menangkap buaya berkalung ban di Sungai Palu. Upaya menangkap buaya itu sudah dilakukan sejak Kamis 6 Februari 2020. Kepala Seksi Wilayah 1 BKSDA Sulawesi Tengah Haruna dalam konferensi pers Senin sore 10 Februari 2020 mengatakan, kedua pakar buaya asal Australia itu, masing-masing adalah Matthew Nicholas Wright dan Chris Wilson, telah mendapat izin dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ikut dalam upaya menyelamatkan buaya berkalung ban tersebut.
Mereka diperkenankan segera bergabung dengan tim yang sudah terbentuk tadi di bawah berdasarkan SK Kepala Balai.
Kedua pakar buaya dari Australia itu akan bergabung dengan tim Satuan Tugas Penanganan Buaya Berkalung Ban yang dibentuk pada 31 Januari 2020. Beranggotakan unsur BKSDA Sulawesi Tengah, BKSDA Nusa Tenggara Timur, dan Polairut Polda Sulawesi Tengah. Kepada wartawan di kantor BKSDA Sulawesi Tengah, Chris Wilson menyatakan sangat optimistis bisa menangkap buaya tersebut. Dia mengaku sudah memantau sejak tahun 2016 kondisi satwa tersebut. Untuk menangkap hewan itu, Chris mengatakan akan memasang perangkap dari sangkar besi yang dipasangi umpan untuk memancing buaya itu masuk ke dalamnya. Kegiatan menangkap buaya sudah dilakukan Chris dalam 20 tahun terakhir, di mana dia menangkap dan mengevakuasi buaya untuk kegiatan konservasi di Australia.
Very optimistic that we've got a good chance of catching him. We've just got to find out where he is. If we've got the right conditions and we can find him, we should, between us and the BKSDA crew, we should have a good chance at getting him.
Menurut Chris, setidaknya akan ada 3 perangkap yang akan dipasang di lokasi berbeda di sekitar aliran Sungai Palu, antara lokasi yang disebut Jembatan 2 dan Muara sejauh 5 km. Penggunaan perangkap dinilai efektif untuk menangkap buaya itu, selain mengurangi risiko petugas tergigit buaya ataupun kemungkinan buaya itu terluka. Bila satwa liar itu akhirnya masuk perangkap, maka akan lebih mudah untuk melepas ban bekas yang sudah berada di leher buaya itu selama 4 tahun terakhir, atau setidaknya sejak keberadaan buaya berkalung ban itu diketahui pada tahun 2016. Segera setelah ban bekas itu dilepaskan dari tubuhnya, maka buaya itu segera dilepas kembali ke Sungai Palu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
21 warga negara Indonesia tiba di tanah air dari daratan Tiongkok.
Semuanya dinyatakan sehat dan tidak perlu dilakukan karantina. Berikut laporannya.
Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, mengatakan pihaknya memfasilitasi 21 orang WNI yang dipulangkan dari Tiongkok. 21 WNI tersebut merupakan mahasiswa yang sedang menimba ilmu di negeri tirai bambu itu. Semuanya, ujar Jauhari, tiba di tanah air Senin 10 Februari.
Termasuk yang 21 yang saya sebutkan tadi, hari Jumat malam itu mereka menghubungi kita, kemudian saya melakukan pembicaraan atau telepon kepada pemerintah daerahnya, kemudian pemerintah daerahnya setuju kalau memang mereka mau pulang. Hari Sabtu kemudian kita beli tiket buat mereka. Minggu malam mereka tiba di Beijing, kita inapkan di hotel, di airport, lalu tadi pagi check-in mereka, dan hari ini mereka terbang tadi pagi.
Ditambahkannya, 21 WNI tersebut bukan yang tinggal di Wuhan, Provinsi Hubei, suatu wilayah di bagian Tiongkok yang merupakan di mana virus corona berawal. Sesaat sebelum pulang, 21 WNI tersebut sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat. Jauhari juga melaporkan bahwa WNI yang masih tinggal di Tiongkok sampai hari ini berkurang drastis, yaitu dari 16.500 menjadi 1.890 orang. Mereka tersebar di Shanghai, Beijing, dan Guangzhou. Pihak KBRI di Beijing masih terus memantau keadaan WNI yang menetap di Tiongkok. Hingga laporan ini disampaikan, semuanya dinyatakan dalam keadaan sehat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizyasyah, mengatakan bahwa 21 WNI tersebut tidak perlu dikarantina di Natuna Kepulauan Riau, seperti yang dilakukan pada ratusan WNI lainnya, karena mereka tidak tinggal di Wuhan sebelumnya. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Masyarakat Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono pun menjelaskan memang ada perlakuan yang berbeda kepada WNI yang keluar pada wilayah selain Wuhan, Provinsi Hubei. Menurutnya, wilayah daratan Tiongkok lainnya masih dinyatakan aman. Namun, tetap harus dilakukan proses pemeriksaan kesehatan pada seseorang yang hendak meninggalkan Tiongkok.
Kalau ini bukan dari Wuhan, bukan dari Hebei, maka prosedurnya tidak lagi melalui kekarantinaan yang sifatnya seperti yang terjadi di Natuna. Kecuali yang bersangkutan punya riwayat merawat orang sakit novel coronavirus, ya, kontak dengan orang sakit dengan novel coronavirus, itu berbeda. Jadi mohon ini bisa dibedakan, karena selalu yang ditanyakan, loh yang itu kok boleh langsung pulang, yang ini kok harus melewati ini, gitu. Jadi ini harus dipahami.
Pihak Kementerian Kesehatan menanggapi penelitian Universitas Harvard bahwa kemungkinan virus corona telah masuk ke Indonesia. Kepala Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan Siswanto, mengatakan penelitian itu dilakukan berdasarkan model matematik melalui penerbangan antara Wuhan dan 26 negara lainnya. Jadi menurutnya, penelitian tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Para calon kandidat presiden dari Partai Demokrat tengah memperkuat diri menghadapi Presiden Donald Trump yang akan berusaha mendapatkan masa jabatan yang kedua di pemilihan presiden November mendatang.
Simak pendapat para pakar dari Center for Strategic International Studies di Washington tentang kebijakan luar negeri Amerika yang akan dijalankan oleh calon-calon Partai Demokrat itu.
Jude Blanchett, ketua studi tentang Tiongkok, mengatakan masalah penahanan lebih dari 1 juta warga Muslim di Provinsi Xinjiang dan demonstrasi di Hong Kong akan menjadi topik hangat dalam kampanye Pilpres itu. Tapi katanya dalam diskusi berjudul Asia Forecast 2020 yang diadakan CSIS di Washington,
beyond simply criticism of China's human rights and economic,
selain mengkritik pelanggaran HAM serta masalah ekonomi dan keamanan, kapan calon-calon presiden Demokrat itu akan mulai melihat pandangan yang positif tentang bagaimana sebaiknya hubungan dengan Tiongkok itu?
Tapi Blanchett juga paham masih terlalu dini dan belum jelas keuntungan politiknya untuk membahas soal tersebut. Ketika ditanya apakah para politisi Amerika sudah mencapai titik maksimum dalam,
jawaban atas pertanyaan itu tergantung apa yang akan dilakukan Tiongkok dan bagaimana reaksi Amerika. Saya berpendapat tahun ini Tiongkok akan bertindak lebih keras karena kini telah dicapai perjanjian dagang tahap pertama antara kedua negara dan Beijing agaknya tidak berminat akan perjanjian tahap kedua dan akan berusaha menundanya selama mungkin.
Jude Blanchett mengatakan masalah Xinjiang dan Hong Kong tampaknya belum akan bisa diselesaikan dalam waktu dekat.
We've recently had the election in Taiwan.
Belum lama ini ada pemilihan presiden di Taiwan yang dimenangkan dengan perolehan suara besar oleh Tsai Ing-wen dan hasilnya adalah rasa ketidaksenangan yang mendalam karena presiden Tiongkok Xi Jinping terus berbicara tentang rencana penyatuan kembali Pulau Taiwan dengan Tiongkok daratan.
Sistem pemerintahan dan proses kebijakan politik di Tiongkok tampaknya sedang menuju ke arah yang berbahaya di bawah si Partai Demokrat akan terus mengkritik masalah HAM, ekonomi, dan keamanan yang dijalankan oleh Tiongkok. Tapi tambahnya,
there is a convergence between the two parties to a large degree.
Tampaknya ada persamaan antara kedua partai, Demokrat dan Republik, tentang tantangan-tantangan dari Tiongkok dalam berbagai masalah itu. Masalah Xinjiang dan Hong Kong akan terus digunakan oleh pihak Demokrat untuk menuding Tiongkok.
Sirat juga melihat bahwa calon-calon Partai Demokrat yang akan bersaing dengan Trump itu khawatir kalau mereka tampak bersikap lunak terhadap Tiongkok.
Any candidate worry of seeming to be soft on China because
mereka akan berusaha supaya tampak kuat dan tegas dalam banyak hal supaya Trump tidak bisa menuduh mereka lemah atau lembek.
Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Data terbaru dari status global kunang-kunang menunjukkan hewan tersebut terancam punah karena kehilangan habitat dan pestisida. Berikut laporannya.
Ironisnya, salah satu pemandangan alam yang paling memikat ini juga terancam akibat polusi cahaya buatan, kata laporan para peneliti dalam jurnal Bioscience. Lebih dari 2.000 spesies kunang-kunang yang juga mencakup kumbang menerangi lahan basah, rawa-rawa, padang rumput, hutan, dan taman kota di seluruh dunia. Beberapa di antaranya seperti kumbang Big Dipper di Amerika tampaknya berkembang. Kumbang ini bisa bertahan di mana saja, kata Sarah Lewis, seorang ahli biologi di Tufts University di Massachusetts dan penulis utama studi ini, yang didasarkan pada survei terhadap puluhan ahli kunang-kunang. Beberapa spesies sangat terancam oleh hilangnya habitat karena spesies tersebut membutuhkan kondisi khusus untuk menyelesaikan siklus hidupnya, kata Lewis. Glowworm L. noctiluca mengalami masalah lain. Spesies betinanya tidak bisa terbang, artinya tidak bisa begitu saja terbang ke lokasi baru ketika habitat mereka menjadi pinggiran kota, tanaman komersial, atau jalan raya. Spesies kunang-kunang lainnya yang hanya makan selama fase larva adalah spesialis makanan, artinya hidup bergantung pada satu atau dua jenis siput, cacing tanah, atau mangsa bertubuh lunak lainnya. Ketika kebun buah-buahan di kawasan Laut Tengah Spanyol ditinggalkan atau berubah menjadi kawasan perkotaan, demikian juga siput yang juga disukai oleh lampis Iberica, sehingga larva kunang-kunang tidak bisa makan. Sementara itu, kunang-kunang pteroptik dewasa di Malaysia hinggap dan bercengkrama pada malam hari di pohon-pohon tertentu yang terletak di sepanjang Sungai Bakau. Banyak pohon-pohon itu sudah ditebang. Dari 10 kemungkinan penyebab kepunahan, para ahli memperkirakan hilangnya habitat sebagai ancaman utama di mana-mana, kecuali di Asia Timur dan Amerika Selatan. Di kedua wilayah itu, cahaya buatan dianggap sebagai ancaman terbesar bagi kumbang yang paling bercahaya di dunia ini. Selain mengganggu bioritme alami, polusi cahaya benar-benar mengacaukan ritual kawin kunang-kunang, kata rekan penulis Evelyn Owens, seorang mahasiswa doktoral di Tufts. Banyak spesies kunang-kunang bergantung pada kemampuannya untuk mencari dan menarik pasangan. Kemampuan itu diperparah dengan peluang yang sangat sempit. Sementara fase larva kunang-kunang berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, kunang-kunang dewasa biasanya hidup hanya beberapa hari. Kumbang yang berkelip sangat fokus pada reproduksi, bahkan sampai tidak makan. Survei mendapati kunang-kunang juga mengalami kepunahan karena insektisida yang umum digunakan yang menjadi ancaman utama ketiga. Kunang-kunang mengeluarkan sinarnya dengan memicu reaksi kimia yang melibatkan oksigen, kalsium, dan enzim yang disebut luciferase di dalam organ khusus di perutnya, sebuah proses yang disebut bioluminescence. Cahaya kunang-kunang telah menjadi sumber daya tarik abadi. Marioni melaporkan untuk tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Everything that makes America, America is at stake, and literally our democracy is at stake in my view, our view. I say our view because you've been doing as hard as I have.
Bekerja secara sukarela untuk kandidat calon presiden atau jaringan kantor berita, datang langsung atau sekadar menyampaikan pertanyaan, atau meliput untuk surat kabar universitas, para mahasiswa di St. Anselm College menilai menyelenggarakan debat politik memberi mereka akses kesempatan dalam skala luas untuk terlibat secara langsung. Janelle Fassi, mahasiswa di St. Anselm College, mengatakan,
I am here with the St. Anselm Crier. I'm the news editor.
Saya redaktur berita di St. Anselm Crier. Jerome, yang menjadi penasehat kami, membuat saya menulis tentang reaksi pers terhadap semua yang terjadi. Saya merasa banyak mahasiswa yang hadir dan mereka semakin suka terlibat dalam politik, menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti perubahan iklim dan utang mahasiswa. Banyak yang menanyakan tentang utang mahasiswa. Jadi saya pikir sangat penting bagi kita untuk menunjukkan suara dan didengar.
Kalaupun mereka tidak terlibat langsung dalam debat, semua orang di kampus dianya mengalami saat menjadi tuan rumah sebuah acara yang disaksikan di seluruh Amerika. Salah seorang mahasiswa lain di St. Anselm, Catherine Gardella, mengatakan,
So it's really great to see our tiny little campus transformed into something this huge.
Sangat menyenangkan melihat kampus kecil kami berubah menjadi sesuatu sebesar ini. Debat terjadi di arena es dan saya suka berseluncur, jadi saya selalu berada di sana untuk berseluncur. Luar biasa ketika membayangkan seluruh kandidat calon presiden ini datang ke tempat di mana saya suka berseluncur.
We're going to end the divisiveness in this country and we're going to bring people together.
Tetapi mahasiswa-mahasiswa di kampus ini memiliki pengalaman berbeda, terutama karena New Hampshire menjadi tuan rumah pemilihan pendahuluan pertama. Meskipun para mahasiswa itu tidak ikut serta dalam pemilihan pendahuluan itu, debat tersebut memberi banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan para kandidat calon presiden. Rebecca Larson mengatakan,
as a student body, get to experience this whole thing, which is really, really cool.
Sebagai organisasi mahasiswa yang dapat mengalami langsung seluruh hal ini benar-benar keren. Kita dapat berpartisipasi dalam arti kalaupun kita bukan belajar politik, kita bisa mengalami dan mewawancarai mereka.
Selasa ini, mahasiswa St. Anselm dan seluruh warga negara bagian itu dapat memberikan suara dalam pemilihan pendahuluan pertama bagi Partai Demokrat dan sekaligus Partai Republik. Saya Thomas Reva, VOA Washington.
Thank you. On to New Hampshire.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, sekarang saatnya kita ikuti berita dari dunia musik dan juga film.
Pendengar, hanya 2 dari 20 aktor dan aktris yang dinominasikan untuk Oscar yang berasal dari kalangan minoritas. Dan tak seorang pun perempuan yang dinominasikan untuk kategori sutradara terbaik tahun ini. Mengapa kaum perempuan dan minoritas masih kurang terwakili? 4 tahun setelah panitia penyelenggara Oscar, biasa disebut sebagai The Academy, menyatakan akan berjuang keras untuk keberagaman yang lebih luas. Inilah laporan wartawan VOA Penelope Pulu yang berbicara dengan para pakar mengenai Oscar.
Don't you tell me what I can't do.
Cynthia Erivo adalah satu-satunya artis non-kulit putih yang mendapat nominasi untuk kategori aktris terbaik melalui film Harriet. Yang lainnya seperti Jennifer Lopez dalam film Hustlers, Lupita Nyong'o dalam film Us, dan Eddie Murphy dalam Dolemite Is My Name tidak masuk daftar nomine. Apa alasan dibalik kemunduran ini?
Percentages are still like overwhelmingly white and male.
Persentasenya masih sangat besar pada orang-orang kulit putih dan lelaki. Saya pikir 64%-nya lelaki dan 84%-nya kulit putih.
Demikian kata Cynthia Fuchs, salah seorang direktur di kajian film dan video di George Mason University. The Academy sudah berusaha membuat kemajuan, tetapi upaya itu kurang cepat. Ini adalah isu lama di Hollywood, mesin pencetak uang yang enggan berinvestasi di film-film mengenai kaum minoritas dan perempuan. Tetapi Fuchs menunjukkan film-film sukses di box office, seperti Black Panther dan Get Out, yang menampilkan para pemeran kulit hitam, serta film garapan sutradara Korea Selatan Bong Joon-ho, Parasite, yang meraih 4 Oscar tahun ini. Sebelum diumumkan, banyak orang di seluruh dunia yang mengira Parasite akan menjadi film terbaik. Fuchs menambahkan, para nomine kerap kali adalah orang dalam Hollywood sendiri yang mampu mengeluarkan dana besar untuk beriklan. Seperti sutradara Martin Scorsese yang dinominasikan untuk karyanya The Irishman dan Quentin Tarantino untuk Once Upon a Time in Hollywood. Banyak di antara orang-orang dalam itu yang mendapat momentum dari kabar-kabar yang muncul karena menerima berbagai penghargaan bergengsi lainnya sebelum Oscar seperti BAFTA, Golden Globe, dan Critics' Choice. Dan meskipun di Akademi pelan-pelan mulai memunculkan kaum minoritas dan perempuan, upaya ini dinilai pengamat mungkin terlalu sedikit dan agak terlambat. Generasi muda yang tak lagi peduli membuat rating Oscar memudar, kata Richard Craig, pakar media di George Mason University.
Saya pikir mereka hanya menuju arah yang berbeda. The Academy akan berubah. Mungkin kita akan melihat lebih banyak streaming terkait berbagai kategori atau sesuatu yang seperti itu. Saya belum tahu.
Demikian info hiburan kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Dalam pidato kenegaraan di depan Kongres Selasa malam, Presiden Amerika Donald Trump menyinggung program antariksa Amerika. Sebuah program yang telah lama diidamkan bahkan sejak masa kepresidenan John F. Kennedy. Berikut laporan tim VOA.
Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars.
Tantangan yang dilontarkan oleh Presiden John F. Kennedy tampaknya mustahil direalisasikan. Dalam pidatonya pada tanggal 25 Mei 1961, dia mengatakan,
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out.
Saya percaya bahwa bangsa ini harus berkomitmen untuk mencapai tujuan sebelum akhir dekade ini untuk mendaratkan seseorang di bulan dan memulangkannya dengan selamat ke bumi.
Tantangan itu 8 tahun kemudian menghasilkan loncatan raksasa bagi umat manusia. Valerie Neal, Direktur National Air and Space Museum atau Museum Dirgantara dan Antariksa Nasional yang terletak di Kompleks Lembaga Smithsonian di Washington DC mengatakan,
"We had 15 minutes total experience in space when President Kennedy made that challenge."
Kita punya pengalaman berada di antariksa selama total 15 menit ketika Presiden Kennedy melemparkan tantangan itu. Jadi hampir tidak bisa dibayangkan bahwa target itu bisa dicapai. Tapi tujuan itu benar-benar tercapai dan kita akan menyelenggarakan peringatan ke-50 tahun depan untuk pendaratan pertama kali di bulan.
Valerie Neal mengenang kegembiraan dan kekaguman saat melihat seorang lelaki menjejakkan kakinya di bulan.
Ricky Arnold now installing that portable.
Tetapi sekarang, beberapa dekade kemudian, ia mengkhawatirkan bahaya menggunakan ruang angkasa sebagai arena perang. Presiden Trump bulan Juli lalu memerintahkan Pentagon atau Departemen Pertahanan agar mengembangkan angkatan baru, yakni Angkatan Antariksa Militer.
Dari Washington, saya Leonard Triono.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.